sagalee galgal White House duratti hawaasni Oromoo Washington DC fi naannoo isii jiraatu barattootaa fi maatii hiriir falmii master plaanii Finfinneetii fi lubbuu dhaban yaadachuu fi bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House dura dhufaniitiin dhungoo qabsiisan. Qophii tana waldaa dubartoota Oromoo addunyaa qopheessu warri an dubbisa sadii tokko maqaa ofii himachuu fanfedhe ni jira. Leewwan jiree jedhee dabarra.
Ani ijoollota biyyatti dhumanii fi akka isaaniin gargaaru isaanii achi diina jala dhaabbatanii matireesii meeqa camadamee jiru jala dhaabbatanii lubbuu isaanii kennaatii jiranii haati irraa duute ilmoon irraa duute ani isaaniitiif hamman na danda'ame ani ofii kootiifis dhabeera obboleessa koo waggaa darbe dhabeera. Haati keenya itti rakkattee barsiistee ani samman danda'e amma humna kootti isa gargaaraatiin ture veterinarii baratee yeroo ogummaa isaatiin hojjechaa jiruuti mana barumsaa ambootti yuunivarsiitii keessatti lubbuun isaa darbeetii jira. Waggaa darbee umuriin isaa waggaa 23 hojjechaa ture hojiirraa akkatti hojjetu dhabee hojiirraa isa dhaari'anii veterinarii kan dhuunfaa isaa qabatee ture isaa booda mana barumsaatti deebi'ee mana barumsaallee galee mana barumsaa naanni galuu isin shiftaadha warra shiftaa jedhanii guyyaa falmiin ambootti mirga isaatii falmachuudhaa bahee daandii irratti lubbuun isaa dabarteeti jirti.
Kanaaf kan yaadachuu dhufu.
Isaanii ijoollota isa qofaatiillee miti inni obboleessa kootii ta'eefillee qofaa miti obboloonni koo achitti biyyatti lubbuu isaanii dabarsaa jiran hunduma isaaniitii fi isaaniin yaadachuutiin
dhufu. Nama ammaantan armaa dubbisuu jiruun kiyyaa sanyiiti kiyyaa namganna 21 naan jechuu jira kiyyaa guddoo si galateeffadha maalta si fide.
Egaa akkuma beekamu biyya keessatti wanta tataa'aa jiru hundumti keenya wanta beeknudha wanta quba qabnudha ji'a darbe kana keessa amma gara ji'aatti adeemuu jira. Barattoonni Oromoo mirga isaanii dubbachuudhaaf gadi ba'anii harka duwwaa ba'anii mootummaa amma biyya bishaa jiruun akka isaan du'aa jiran hundumni keenya wanta quba qabnudha. Nutis egaa sana ilaallee obboloota keenyaa lafee keenyaa dhiiga keenyaa isaan miidhamuunis nu miidhamuudha. So kanaaf yeroo ammaa kana isa sana yaadannoo isaanii fi namoota du'anii fi yaadannoo akka ta'uu fi sagantaa dungoo ibsuu waldaan dubartootaa qopheessan sanaaf asitti argamne jirra. So kana international community'tti ibsuudhaa fi gadda keenya agarsiisuudhaa fi nu bira akka isaan dhaabbatanii fi sana ibsuudhaaf baane jira jechuudha.
Tole maqaan kiyya bullii badhaanee naan jedhanii wanna nasi dhufee asitti argamee fi barattoonni harka duwwaa karaa nagaatiin waa'ee master plaanii irratti gaafisaan dhiyeessaniif deebiin isaanii rasaasa ta'eetiin ilmaan Oromoo dhiigni isaanii biyya keessa dhangala'uu jiran kanaafi voice for voiceless sagalee isaanii ta'uudhaaf dhufeetiin asitti ani hanga tokko isaanirra wayyaa qaba jiruu baqattummaa keessa jiraadhus barattoota harka duwwaa Oromiyaa keessatti miidhamanii fi sagalee isaanii ta'uudhaaf kan asitti argame hawaasa kiyya keessa hirmaadheef. Tole galatoom fayyadame.
Namni dubbisuu jiru kun ammoo biiftuu jetti biiftuu guddoo si galateeffadha wayaa gurraatti keeyyatteetiin dhaabbachuu jirta. Egaan guddoon akkasirra jechuu fayyadu maali?
Ani gaawwanni as na fide ilmoon Oromoodha dhiinni isaanii lala'uudhaan ijoolleen xixiqqoon dhumuudhaan rakkinni harkiteetiin ani kasaba kootii dhiigummaan konkoonatti dhagaame yoomillee ibsa garaa konkootii lallaba Oromoodha ijoollee Oromoodha labsuudhaa fi. Waan dandeettii keessanii diimaa gurraacha osoo hin jenne amantiidhaan osoo garaagara waliin baasne arkiteektiniin nuti Oromoo Jimma Wallagga Harargee Arsii jedhaniitiin kan nu ajjeessuu jiran nuti Oromoodha jedhanii waan nu ajjeessuu jiranii fi labsa kana argitee Oromummaa kennaan walitti arkiteektinii walitti dabalamnee wal gummeessinee wal jabeessinee dhiigummaa kiyyaaf natti dhagahame ilmaan Oromoodhaaf dhiigaa isaanii bishaan lola'eetiin jiru akka bishaan walirratti tuulaniitiin isa jiran san gaahe isa san argitee rakkinni akkana deemu kana nurraa dhaabu kanaaf dhufe.
Maqaan koo Leeloo Nagaraa'a. Gireediin koo 12 gireedii DC aanu. Innaan dhagaa obboleettiin koo biyyatti du'aa jiru. Asinnaan dhufu immoo kana baay'ee gammadeera DC keessa jiraachuuf baay'ee opportunitii baay'ee hin qaba. Achitti immoo opportunitii baay'ee hin qabani. Amma poolisiin immoo isaan ajjeesaa jiru. So asitti awareness raise gochuun barbaade kana.
Maqaan koo Seenaa Fayyaraa Nagaraa. Ani kan as na fide. Obboleessa koo fi akka obboleettiin koo jettee obboleessa fi obboleettiin keenya du'aa jirti. Fiyuucharii akka hin qabu natti fakkaata. Gavarmentiin kuni fiyuucharii obboleettii fi obboleessa keenya furachaa jira. Ani akkamitti as taa'ee uumaa gochuu hin barbaanne. just as jirachun wantoko. Amanitti himu danda enitti himu barbada. Kan biya kana jiratani. Akkasitti wantoko gochu dandenya. Nama beksisu.
Okay. Maganki yamilana tafarran asuma Washington DC dan aladdefi guddatte. Asan nufne akuma isan lamanja ani obule wanke Kenya ajefama jiru namni biya kanat. Akka aware akka ta'anif maal akka jiru biyya keenyat anis kaalajii keessan jira warra biyyatti jirummoo isaanis warra kaalajii isaanis akkuma keenya hawwii guddaa qabu ajjeeffamaa jiru kan
jechuudha.
Maqaan koo Biraanee Beekaa Galatoodha. Sagantaa har'a nuti qopheessine dhaaba dubartoota Oromoo kan addunyaatu qopheesse. Sagantaan nuti qopheessines immoo ijoollee keenya biyyatti barattoota mirga isaanii karaa nagaatiin harka isaanii ol qabanii gaafachaa osoo jiranii mootummaa Itoophiyaatiin ajjeesamuun akka gaarii akka malee gatii nu gaddisiisee fi gadda keenya mana keessa teenyee callisnee qobaa keenya gaddootoon ta'in uummata Ameerikaa kan mirga ijoollee barataa dhiisitii mirga saree kabajuuf waliin agarsiisnee isaan waliin gaddaa jirraa isaanillee gadda keenya akka nu baranii isaanitti ibsu dhaafi gocha sokoneessa kanammoo akka dhaabu ergaa keenya addunyaafis uummata Ameerikaa fi mootummaa Ameerikaatti himuudhaafi akka haadholiitti immoo nuti ijoollee of jalaa qabna. Ijoollee amma dhumaa jiranii ijoollee umurii ijoollee keenyaati. Akka haadhaatti gatii akka malee madaan nutti dhagaamu. Qananii keessa jirra inneeti callisnees hin dagannee hin jirru isin waliin jirra isin yaadannaa. Sagantaa kana qopheessinu.